dhe delikuenca e cimitrëve, dhe pastaj ke kanë ndikuar edhe në sjelljen e tyre dhe në konfliktet mes tyre.
Në anën tjetër, në klinikën neuropsikiatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, Shaban Mecina, i neuropsikiatër, bëri të ditur se në këtë klinik më shumë pranojnë raste të fëmijëve që abuzojnë me substanca narkotike, derisa thotë se raste të rinjve të varur nga alkooli janë më të ralla.
Po, me substanca narkotike, po, këm pas disa raste, grupit kanabinoidëve me marihuanë, cilët janë përdorur, edhe kanë manifestuar shenja dhe simptomat të një sregullimi psikotik, akut, ata kanë ardhur për qjellit familjarve, edhe me udhëzim, dhe më thonë kanë kërku trajtim, disa për tyre kanë duhet të edhe në hospitalizumë në klinikën e psikiatrisë.
Disa të rinjtë të intervistuar thonë se pa ndonjë problem, ata mund të hyjnë në përvendet e ndaluara për ta si diskotekat, ku edhe mund të konsumojnë alkool apo duhan, pavarësisht që aty qëndrojnë shenjat 18 plus që u ndalojnë atyre hyrjen. Kështu thot mentori, identiteti i njohur për redaksin, një i ri 17 vjeçar i cili vion mësimet në njërën nga shkollat e mesme në Prishtinë.
Nuk kena është diskët që nuk lejuën, dhe me thënë këtë diskët lejuën fmitë, se edhe ata përfitojnë për i porev që i morin dhe ligjin Kosovë nuk funksionan. Dhe lokale kam busi me cupë, me ebë dhe cenë një cupë, një cigore, edhe këtë fmive ja jepin.
Por, a do të vazhdoj gjendja e njëjtë edhe pas vendimit të fundit të qeverisë, kjo mbetet të shihet. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Ndrit Shalla thotë se është i vendosur në zbatimin e nenit 15 të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit.
Në mungesë të implementimit në tërsi të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, respektivisht nenit 15 të ligjit, cili përcakton që duhani ose produktet e duhanit dhe produktet e pijet alkoholike janë të ndaluara të shiten dhe të shërbehen për të miturit në moshën 18 vjeçare. Unë dje ka marrë një urdhëresë ku kam urdhëruar inspektoratin e tregut të Ministrisë së Tregtisë e Industrisë që të implementoj në përpikmëri zbatimin e ati njëni të këti ligji.
Ndryshe organizatat jo qeveritare që meren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike, thonë se kove të fundit vërejt një rritje e konsumimit të duhanit, alkoholit dhe substancave narkotike. Ekspertët thonë se përdorimi alkoholit dhe substancave narkotike nga të rinjt mund të shkaktoj dëme të rënda në zhvillimin e tyre fizik, mendor dhe moral. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me lajmet e ditës mund të informoheni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Pajtimi nuk duhet parë si amnisti, por si mundësi që të arrihet konsensus që çështjet që kanë të bëjnë me integrimin të shtyhen para, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane në Maqedoni, Bujar Osmani. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka ndërmarr një nism për pajtim lidhur me ngjarje të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë për të cilat rreth 30 persona po gjykohen për veprën penale terrorizëm. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani në një intervistë për Radio Evropa e Lirë konsideron se Maqedonia në këtë moment ka nevojë më shumë se kurdoherë për pajtim kombëtar, sepse siç thotë, vendi ndodhet para sfidës më të madhe, atë të integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, Osmani thotë se nuk do të ketë amnesti për ata që kanë thyer ligjin dhe kanë ushtruar dhunë gjatë ngjarjeve të 27 prillit të vitit të kaluar, por nga ana tjetër shton se duhet të gjenden modalitete që të falen të gjithë ata, siç thotë, të cilët kanë qenë të manipuluar të përfshihen në këtë ngjarje. Me këtë rast ai sqaron se pajtimi është praktik e konfirmuar e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që në prag të antarësimit në familjen evropiane të kenë arritur konsenzus të gjerë ndërpartiak, ndërretnik, si dhe ndërmjet qeverisë dhe sektorit civil me qëllim të konsolidimit të gjithë potencialit shtetëror vizavi rrumbullaksimit të suksesshëm të negociateve për antarësim në BE.
Vlerësojmë se ideja është fisnike dhe e mirë që të ketë pajtim. Tani është koha për pajtim. Është ide e mirë që është krijuar këtë trup parlamentar, i cili do të shqyrton ide dhe praktikat mira botërore, dhe do të shef se çfarë mund shfrytëzohet. Mirë po, ne duhet të përcaktojmë vijat e kuqe të këtij procesi. E ato janë se nuk mund të promovohet parimi i impunitetit ose i padënueshmërisë në këtë proces. Nuk mund dikush të ikë përgjegjësisë ose dënimit nëse ka thyer ligjin ose ka dëmtuar institucionet ose persona të tjerë. Dhe në kuadër të këtij parimi, i cili është fakt parim bazi shtetit ligjor dhe parim bazi i Komisionit Evropian, të shihen format e ndryshme dhe praktikat e ndryshme të pajtimit. Shohim praktika botërore ku njerëz të cilët ndoshta pa dijen e tyre kanë qenë efekt ose dëm kolateral i një kauze të gabuar, a mund gjendet bazë për një pajtim dhe për një mundësi që ata të inkuadrohen në proces. Domethënë pa parajgjuar cili do jetë epilogu, le të hapim këtë debat, le të flasin deputetët e kanë këtë rol që të bisedojnë ide të ndryshme dhe nëse gjendet një bazë të ndryshme e përbashkët, atëherë do të shohim edhe të promovohet.
Thotë zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani, ai duke folur për amandamentet që kanë të bëjnë me ndryshimin e kushtetutës për fshirjen e marrëveshjes së Ohrit, e sheh si çështje që është në interes të Maqedonisë si shtet dhe jo vetëm në interes të shqiptarëve.
Për shkak se marrëveshja e Ohrit është e vetmja alternativë e cila rregullon raportet ndërëtnike në vend, regulon aspektin multietnik të shtetit dhe të shoqëris, dhe promovon principin e zgjidhjes konflikteve dhe dalimeve ndërëtnike me mjete jo të dhunshme. Prandaj, mendoj se si model, si marveshje, e cila është e garantuar nga NATO, e garantuar nga shtetet e bashkuarat e Amerikës, nga bashkimi Evropian, dhe e pranuar nga shumica e qytetarëve të Maqedonisë, vendin e ka aty ku e meriton, në preambulën e kushtetutës, ku definohen katër elementet konstitutive të shtetit. Kjo e bën procesin inkluziv, kjo e bën procesin gjithë përfshirës, edhe i bën shqiptarët të ndjehen më mirë në shtetin e vetë.
Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane, Bujar Osmani, thotë se realizimi i planit 18 të prezantuar nga qeveria, ku përfshihen reformat në sistemin e drejtësisë, administratë dhe lëmin e sigurisë, do të rjedhë sipas dinamikës së paraparë, duke mos të i kaluar asnjë afat të përcaktuar nga Brukseli. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.